ไซโคลิซึมสำรวจความคิดจิตใจพฤติกรรมและปรากฏการณ์ทางสังคมผ่านมุมมองเชิงจิตวิทยา
สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะครับกลับมาพบกับผมบาสจากเพจ Psycholism อีกครั้งหนึ่งวันนี้เพจ Psycholism ของเราครับจะมาพร้อมกับรายการใหม่นะครับที่มีชื่อว่ารายการ Impact on the Mind เนื่องจากว่าในตอนนี้เนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยกำลังเผชิญหน้ากับโรคระบาดระลอกที่3ของโควิด-19ซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเห็นเป็นในทิศทางเดียวกันนะครับว่าการระบาดครั้งนี้เนี่ยเป็นการระบาดที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ส่งผลกระทบกับใครหลายๆคนมากมายเพจ Psycholism ของเราอะครับผมก็เลยอยากจะโฟกัสกับเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโควิดตั้งแต่ปีที่แล้วเลยจนมาถึงขั้นการระบาดในจนถึงทุกวันนี้ซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงทราบว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยนอกจากเรื่องของสุขภาพนอกจากเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเนี่ยมันยังส่งผลกระทบกับเรื่องของการดำเนินชีวิตแล้วก็สภาพจิตใจของใครหลายๆคนซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะเจอผลกระทบเหล่านี้ครับแตกต่างกันออกไปตามแต่ในอาชีพที่ทำหรือว่าในวงการที่อยู่ซึ่งซีรีส์ของ Impact on the Mind วันนี้เนี่ยมันก็จะค่อนข้างพิเศษนิดนึงครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยจะไม่ได้โฮสต์คนเดียวแล้วเดี๋ยวจะมีเพื่อนสุดน่ารักของผมนะครับผมที่จะมาเป็นโคโฮสต์ร่วมไปกับผมเนี่ยในตลอดซีรีส์ที่จะเกิดขึ้นเลยต้องสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนฟ้าครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีบาสวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนค่ะ
ครับผมก็ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวจะให้ฟ้าแนะนำตัวเองนิดนึงดีกว่าครับว่าจะมาเป็นโคโฮสต์กับเรา
ค่ะสวัสดีค่ะชื่อฟ้านะคะชื่อจริงก็กุลปริยาสิริพาณิชย์ค่ะปัจจุบันเป็นนักจิตวิทยาค่ะ
ครับผมซึ่งฟ้าจะอยู่กับพวกเราไซโคลิซึมไปตลอดทั้งซีรีส์นี้เลยถูกไหมฟ้า
ใช่ค่ะก็จะอยู่กันไปยาวๆนะคิดว่ายาว ค่ะ
ได้ครับกับซีรีส์นี้นะครับก็Impact on the Mind เอพิโซดแรกเลยฟ้าอันนี้วันนี้เราจะเชิญคนในวงการอะไรมาพูดกันเอ่ย
ค่ะวันนี้นะคะจุดเริ่มต้นของซีรีส์นะคะเริ่มต้นจากธุรกิจที่ได้รับผลกระทบเป็นหน้าด่านแรกเลยก็ว่าได้คือธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจการโรงแรมนะคะที่พอเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ปุ๊บนะคะก็ทำให้เกิดผลกระทบต่อเนื่องยาวนานเลยนะคะจนถึงตอนนี้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรตินะคะจากสปีกเกอร์ทั้งสองท่านค่ะคือคุณสานนท์หวังสร้างบุญนะคะและคุณยาสนียัสคานขันเคนค่ะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับสวัสดียานแล้วก็สวัสดีพี่สานะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเนี่ยขอบคุณทั้งสองท่านนะครับแล้วก็อยากให้ทั้งสองท่านแนะนำตัวนิดนึงครับผมว่าตอนนี้ทั้งสองท่านเนี่ยทำอะไรอยู่เนื่องจากว่าในหน้าแอดที่เราประกาศไปเนี่ยยานบอกว่าเป็นไกด์อิสระนะครับแล้วก็พี่สานนท์เป็นเจ้าของกิจการโฮสเทลซึ่งเลยอยากรู้นิดนึงครับว่าทั้งสองคนปัจจุบันยังสามารถทำตรงจุดนั้นได้อยู่หรือเปล่าด้วยเชิญครับเอายาร์ดก่อนดีกว่านะฮะ
ครับผมก็แนะนำตัวก่อนนะครับชื่อยาร์ดนะครับผมก็เป็นทำอาชีพเป็นมัคคุเทศก์อิสระนะครับผมต้องเกริ่นก่อนเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยโดยการทำธุรกิจในประเทศไทยนะครับธุรกิจการท่องเที่ยวเนี่ยจะไม่มีบริษัทไหนที่จะจ้างไกด์เป็นถาวรนะครับทุกคนจะรับงานเป็นฟรีแลนซ์หมดทุกวันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคอนเนคชั่นที่เราจะได้กันแต่ละบริษัทที่อยู่ที่การเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราแต่ละบริษัทเลยนะครับผมก็หลักๆก่อนที่จะเกิดโควิดก็ทำอาชีพไกด์เป็นหลักครับผมก็ทั้งอินบาวแล้วก็เอาบาว
โอเคอันนี้คือก่อนหน้านั้นนะครับโอเคแล้วทางพี่สานนท์ล่ะครับเชิญแนะนำ
ครับครับชื่อสานนท์ครับก็ทำโฮสเทลอยู่2ที่ครับมีที่ประตูผีครับชื่อวันสเกนโฮสเทลครับกับอีกที่อยู่ตรงสำเพ็งเยาวราชชื่อลุคโฮสเทลครับก็ปิดมาที่วันสเกนปิดมาปีกว่าแล้วครับตั้งแต่สิ้นเดือนมีนาปีที่แล้วครับแล้วก็รวมพลังกันไว้อยู่ที่สำเพ็งครับก็ทำเป็นคล้ายๆว่าเป็นหอพักให้คนที่มาอยู่ยาวๆอะไรเงี้ยครับก็มีตั้งแต่คนไทยคนต่างชาติครับครับ
โอเคซึ่งแปลว่ามันเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีโควิดเข้ามาใช่ไหมครับถ้างั้นอยากจะให้ทั้งสองคนเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงเลย เป็นแบบปูพื้นให้หลายๆคนได้เข้าใจว่าตั้งแต่มีโควิดเข้ามาครับไอ้เจ้าโควิดเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคนในแวดวงการท่องเที่ยวเนี่ยยังไงบ้างคือเรารู้ว่าหลายๆที่มันอาจจะต้องมีการปิดตัวมินิมินิแต่อยากฟังจากประสบการณ์จากทั้งสองคนเลยครับว่าแล้วมันส่งผลกระทบต่อคนในวงการยังไงบ้างอาจจะเริ่มจากตัวเองหรือเพื่อนๆก็ได้ครับอาจจะให้ยาร์ดก่อนได้ไหม
ได้ครับผมก็ถ้าถามยาร์ดนะครับผมก็ตั้งแต่ประมาณช่วงมีนาปีที่แล้ว
ปีที่แล้ว
ที่ได้รับผลใช่ตั้งแต่มีนาก็คือว่าตั้งแต่มีนาเนี่ยพอปิดประเทศปุ๊บเนี่ยเราไม่มีนักท่องเที่ยวที่เป็นต่างชาติเลยพอสถานการณ์โควิดระบาดรอบแรกเสร็จแล้วนะครับผมพอเริ่มผ่อนคลายปุ๊บเนี่ยธุรกิจการท่องเที่ยวมันต้องปรับตัวใหม่คนที่ทำเอาท์บาวต่างๆเนี่ยก็ต้องมาเริ่มทำอินบาวแล้วเพราะต่างประเทศก็ไปไม่ได้ก็เริ่มมาทำอินบาวแทนแล้วก็ทำที่เป็นคนไทยเที่ยวไทยด้วยเพราะฉะนั้นการปรับตัวเนี่ยมันเยอะมากจากที่อย่างตัวไกด์เองหรือว่าตัวบริษัทเองเนี่ยก็ต้องปรับตัวเยอะมากๆเลยครับผมและอย่างแรกเลยปิดครั้งแรกเนี่ยเราพยายามมองหาตลาดที่เป็นเอ็กซ์แพตก่อนก็คือฝรั่งที่ทำงานในไทยก็เฮ้ยมันยังพอมีอยู่ที่เขายังไม่ได้กลับหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็แต่มันก็ไม่ได้จำนวนมากครับผมแล้วก็ช่วงระบาดด้วยมันก็คนก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะทำการจับจ่ายใช้สอยด้วยหรือว่าใช้เงินในด้านท่องเที่ยวมากอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันยังพออยู่ได้พอมีความหวังนะครับผมในช่วงแรกนะแล้วก็พอมาช่วงที่สองปุ๊บเอ็กซ์แพดเนี่ยก็ไม่ค่อยมีละมีน้อยเพราะส่วนใหญ่เขาจะกลับกันไปแล้วหรือว่าบริษัทปิดตัวไปหรือว่าอะไรเนี่ยเขาก็ต้องไม่ได้มาท่องเที่ยวแล้วตัวไกด์เองก็ต้องเริ่มปรับตัวจากที่บรรยายฝรั่งจากที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านพวกตะวันตกตะวันออกอะไรเงี้ยก็ต้องมาทำเป็นคนไทยแทนคอนเทนต์ต่างๆที่เราจะพูดเราจะนำเสนอเนี่ยมันปรับแบบหน้ามือเป็นหลังมือมากๆครับผมอันนี้อย่างแรกเลยนะครับผมกับตัวไกด์เองแล้วก็สถานที่ต่างๆอะไรเงี้ยก็จะแตกต่างกันมากขึ้นลักษณะนิสัยของคนเที่ยวก็ต่างกันพฤติกรรมต่างๆมันต่างหมดเลยครับผมในการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยมันก็ทำให้มันต้องมีการปรับตัวที่เยอะมากอยู่แล้วในตัวอาชีพเองแล้วก็ด้วยกับที่งานมันก็น้อยด้วยครับผมไม่ใช่ว่าไกลไม่ปรับตัวนะหมายถึงว่ามันก็ปรับตัวจนไม่รู้จะปรับยังไงจากตอนแรกบรรยายฝรั่งคุณมาต้องบรรยายฝรั่งที่อยู่ในไทยคุณมาต้องบรรยายคนไทยจนตอนเนี้ยมันบรรยายอะไรไม่ได้แล้วอะมันปรับตัวกันมาเยอะมากใช่แต่ว่าถามว่าตอนนี้ไปสมัครงานที่อื่นอะไรอย่างนี้หรือยังก็บอกว่ายังเพราะว่าเราก็ทำในสิ่งที่เราทำได้อยู่อย่างเช่นเราอ่านหนังสือเตรียมเราหาข้อมูลความรู้โอกาสที่สมมติว่าเราไปสมัครงานแล้วแต่ว่าเขารับขึ้นมาแล้วพอนักท่องเที่ยวมันเปิดขึ้นมาอีกเนี่ยมันก็ต้องเป็นอีกหนึ่งคริสในชีวิตอีกอะไรเงี้ยครับผมก็เลยยังโฮออนไว้อยู่
โอเคซึ่งสำหรับยาเตียจะขออาจจะขอเคลียร์ศัพท์นิดนึงคำว่า inbound outbound เมื่อกี้เผื่อสำหรับใครที่ไม่เข้าใจ inbound คือ
okay.
ถ้าที่เข้าใจเนี่ยหมายถึงว่ารับคนในประเทศเหรอยาเคลียร์นิดนึงได้ไหมว่ามันคืออะไร
outbound คือพาคนไทยไปต่างประเทศ
อ๋อโอเค
เอา inbound คือพาคนต่างประเทศมาเที่ยวไทย
โอเค
พาคนไทยเที่ยวไทยเรียก domestic พาคนไทยเที่ยวไทยเรียก domestic
ซึ่งยาเป็นในตอนที่ทำคือทำทั้งสองอันเลยทั้งอินบาว
ตอนแรกทำทั้งอินบาวทั้งเอาบาวจนต้องมาทำคนไทยตอนหลังก็พาคนไทยเที่ยว
โอเคคือมันไม่ได้เป็นอินบาวก็คือไม่ได้เลยถูกไหมครับเพราะว่า
ไม่ได้เลยไม่ได้มันไม่มีไฟไม่มีอะไรเลย
โอเคก็จะเห็นได้นะว่ามันอันนั้นคือเรื่องเกิดขึ้นตั้งแต่แบบช่วงมีนาใช่ไหมครับปีที่แล้ว
ใช่
โอเคโอเคก็จะต้องเห็นแล้วว่าโอเคมันเกิดความยากลำบากคอนเทนต์มันต้องมีการปรับเปลี่ยนจากเดิมที่เราทำงานกับชาวต่างชาติเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนมาทำงานกับคนไทยแล้วพอทำงานกับคนไทยสถานที่อะไรอย่างนี้เชื่อว่าต้องเปลี่ยนถูกไหม
เปลี่ยนหมดครับเปลี่ยนหมดเปลี่ยนหมด
คือต้องหาอะไรที่มันจะดึงดูดคนไทยด้วยกันได้
ใช่
โอเคอันนี้ก็ดูเป็นจุดนึงนะครับที่ค่อนข้างเปลี่ยนเลยทางฝั่งพี่สาละครับอันนี้ไกด์เรามาฟังโฮเทลกันดูบ้าง
ครับก็ไม่ต่างจากยาร์ดครับก็คือจริงๆแล้วมันแมกโครมันก็คือนักท่องเที่ยวไม่มีแล้วแล้วก็เซกเมนต์ที่โฮเทลทำงานเนี่ยก็คือต่างชาติเรียกว่า 99.5 แล้วกันคือไม่ขนาดถึงขนาด100หรอกแต่ก็ 99.5 ครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีนักท่องเที่ยวที่เราจะได้รายได้จาก จากตรงนั้นแน่ๆครับมันก็เหมือนกับเหมือนกับโดนปิดก๊อกอ่ะทีเนี้ยมันก็ต้องคิดค้นวิธีในการดิ้นรนหรือว่าเปลี่ยนธุรกิจใหม่ภายในระยะเวลาอันสั้นเพราะว่าแน่นอนโควิดไม่ได้มันไม่ได้บอกเราเร็วครับมันแป๊บเดียวมันก็ปิดประเทศแล้วอะไรเงี้ยก็คิดว่ามันส่งผลในภาพรวมของประเทศค่อนข้างเยอะเพราะว่าประเทศเรามันพึ่งพานักท่องเที่ยวเนี่ย GDP ใช่ 15-18% เนี่ยมาจากท่องเที่ยวใช่ป่ะครับแล้วก็ 12% นี่ก็เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติอะไรเงี้ยงั้นไอ้พวก impact แบบเนี้ยมันกระทบอยู่แล้วทีนี้พอเรามาพูดถึงการปรับตัวเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่เหมือนกับเซกเมนต์อื่นที่อาจจะปรับตัวได้แต่ว่าพอมัน 12% เนี่ยมันกลายว่ามันเหมือนมีคนวิ่งหนีพร้อมกัน12% เนี่ยมันก็จะเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นทางออกของการปรับตัวมันมีไม่กี่อย่างที่ผมเห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการทำอาหารบ้างหรือว่าการเปลี่ยนที่พักเป็นที่พักระยะยาวอะไรเงี้ยโดยที่แน่นอนว่าเรื่องของรายได้มันก็เทียบกันไม่ค่อยได้เงี้ยครับก็พูดกันตรงๆก็คือแทบจะเรียกได้ว่ารายได้หายแต่รายจ่ายเนี่ยเกือบจะเท่าเดิมอะไรเงี้ยนะครับสำหรับบางเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนที่เขามีภาระหนี้จากธนาคารเนี่ยก็จะเหนื่อยหน่อยหรือบางคนเนี่ยเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ก็มีลูกน้องเยอะมีพนักงานเยอะเนี่ยก็จะเหนื่อยหน่อยส่วนของเราก็ใช้วิธีการในการพยายามปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นทำอาหารทำที่พักกักตัวไปจนถึงทำ delivery platform เลยทีเดียวตอนช่วงแรกๆเราก็ทำอาหารรอบๆเหมือนช่วยร้านค้ารอบๆโฮสเทลด้วยในการส่งอาหารไปที่บ้านของลูกค้าอะไรเงี้ยครับก็ปรับมาหลายท่าจนละลอกนี้ก็รู้สึกว่าอยู่นิ่งๆเนี่ยดีกว่าที่พอปรับเลยนะครับก็เป็นระยะที่เรียกว่าไฮเบอร์เนตประมาณนึงเหมือนกับว่าพยายามที่จะอยู่ในจุดที่เราไม่ต้องเสียรายจ่ายเยอะแล้วก็อาจจะคล้ายๆย้ายว่าเราก็เตรียมตัวตอนนี้ซ่อมอะไรได้ซ่อมมีไม่กี่ครั้งหรอกที่เราจะไม่มีนักท่องเที่ยวเลยแบบศูนย์ขนาดนี้เพราะฉะนั้นเราก็ใช้ช่วงเวลานี้ในการซ่อมในการคิดอะไรใหม่ๆในการเตรียมตัวเพื่อที่พอนะการท่องเที่ยวมันกลับมาเนี่ยคือผมก็เชื่อว่าไงมันก็ต้องกลับมาสักวันแหละคนก็หวยหายอยู่แล้วงั้นเราก็รอวันที่มันจะกลับมาแล้วก็ระหว่างนี้เราก็ใช้เวลาในการเตรียมตัวครับ
โอเคครับจากที่ฟังดูคือก็มีการปรับตัวกันทั้งคู่เลยทั้งย้ายเนี่ยก็จะได้เห็นถึงเรื่องการปรับคอนเทนต์อย่างของทางพี่สายเองก็ถึงขั้นย้ายไปทำเหมือนเป็นแบบ delivery platform ขึ้นมาเลยนะฮะเลยอยากรู้นิดนึงอะครับในตอนแรกเนี่ยที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะเริ่มปรับอย่างเงี้ยตั้งแต่แบบโควิดรอบแรกๆอะครับตอนนั้นเราคิดอะไรเราถึงได้รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเริ่มปรับตัวอันนี้ใครจะตอบก่อนก็ได้เลยเป็นความคิดแบบไหนที่มันเข้ามา
พี่สาวก่อนเลยครับ
โอเคก็จริงๆมันก็ต้องช่วยตัวเองด้วยช่วยเพื่อนๆด้วยช่วยพนักงานด้วยจริงผมว่าถ้าใครทำธุรกิจส่วนตัวก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้สามารถทำได้ด้วยตัวคนเดียวเนาะคำว่าผู้ประกอบการมันก็มาจากการประกอบร่างของหลายๆส่วนให้เป็นกิจการได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการประกอบร่างเนี้ยมันอาศัยรายได้มาเป็นคล้ายๆว่าตัวหล่อเลี้ยงอยู่แล้วพอรายได้มันไม่มาเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องพยายามที่จะหล่อเลี้ยงกิจการเนี้ยให้ได้เพราะฉะนั้นการปรับตัวมันสำคัญกับทุกคนที่อยู่ในระบบนิเวศของกิจการใดกิจการหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยครับก็ผมว่ามันก็คิดไม่ยากครับหนึ่งคือเรามีความฝันเรามีสิ่งที่เราอยากทำเพราะฉะนั้นการที่เราได้ทำได้ประกอบกิจการก็เหมือนกับเราได้นั่งได้เหมือนเราได้นั่งรถที่จะพาเราไปสู่เป้าหมายนั้นอะไรเงี้ยพอเราไม่ได้ทำเนี่ยเราก็ต้องตามหาพาหนะใหม่อะไรเงี้ยทีนี้มันก็เป็นธรรมดาที่เราจะต้องคุยกับคนที่นั่งรถมาใ ในคันเดียวกันอ่ะ
คันเดียวกัน
ว่าเรายังอยากที่จะเปลี่ยนคันไปพร้อมๆกันไหมบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่ผมลุยแล้วก็วิ่งไปขึ้นเรือกันอ่ะเรือล่มอีกแล้วเราต้องวิ่งขี่จักรยานทุกคนยังอยากจะขี่จักรยานไหมจักรยานล้มอีกแล้วเราพร้อมที่จะวิ่งพร้อมกันไหมรองเท้าพังอีกแล้วเราพร้อมที่จะเปลี่ยนรองเท้าด้วยกันไหมแน่นอนระหว่างการเปลี่ยนมันก็มีคนที่พร้อมกับไม่พร้อมที่จะไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็เชื่อว่าผู้ประกอบการทุกคนน่าจะเข้าใจว่ามันเป็นธรรมดาซึ่งปัจจุบันผมว่ามันมีเป้าหมายมีความฝันมันมีทีมงานที่พากันมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีไม่กี่เหตุผลหรอกครับที่เราจะต้องดิ้นรนไปให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับ
โอเคครับทางฝั่งยาร์ดล่ะ
ก็คล้ายๆพี่สานะมันก็เหมือนกับมันต้องปรับตัวแหละแต่ว่ามันเราอาจจะไม่ได้ต้องปรับตัวในฐานะที่เราเป็นองค์กรอะไรเงี้ยอาจจะต้องปรับตัวในส่วนที่เป็นตัวเราที่ให้เข้ากับสถานการณ์ให้มันมากขึ้นอะไรเงี้ยปกติอาชีพไกด์อะมันก็จะไม่ค่อยมีวันว่างอยู่แล้ว
ไม่มีวันว่าง
ใช่ๆแล้วมันก็ไม่ค่อยมีเหมือนกับว่าช่วงที่ว่างอะอย่างเช่นแบบว่าโอเคอ่ะประเทศนี้สมมติว่าอาจจะเป็นช่วงพีคทางด้านแบบว่าธันวาถึงกุมภาใช่ไหมสมมติว่าประเทศนี้จะมาอีก3เดือนถัดไปเฮ้ยมันเป็นฮอลิเดย์ของประเทศนี้เฮ้ยมันเป็นฮอลิเดย์ของประเทศนี้ที่มันโรเตทกันมาเรื่อยๆมาประเทศไทยเรื่อยๆมันก็จะไม่ค่อยว่างอะไรเงี้ยแต่ว่าเรานอกจากปรับตัวเราเห็นการเสียโอกาสมากกว่าของรัฐของอะไรเงี้ยที่ในฐานะที่ไกด์มันว่างพร้อมกันแล้วอะไม่ได้มีการที่จะช่วยหรือว่าสนับสนุนให้ไกด์ได้มีความรู้ผ่านแพลตฟอร์มหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเราเห็นการเสียโอกาสตรงนี้มากกว่าในส่วนตัวแล้วก็คือปรับตัวคือทุกคนมันก็ปรับตัวของมันอยู่แล้วอะไรเงี้ยที่เกิดไปตอนแรกก็ปรับทางด้านคอนเทนต์อะไรเงี้ยแต่คิดว่ามันน่าจะเตรียมพร้อมอะไรได้มากกว่านี้ในอนาคตอ่ะ
โอเคคือยาร์ดมองว่าการปรับตัวของไกด์เนี่ยไกด์ทุกคนเนี่ยมันปรับตัวกันหมดแหละแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่เสียโอกาสที่ไกด์ไม่ได้มีโอกาสที่จะใช้ตรงนี้ในการพัฒนาตัวเองคือไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นแบบไกด์ได้ไม่ได้จะเป็นแบบยาที่แบบมองว่าเฮ้ยโอเคถ้างั้นช่วงนี้เราหยุดแล้วก็เราหาข้อมูลหาความรู้เพิ่มเติ
ม
แบบนี้ใช่ไหม
ใช่
โอเคครับมุมมองทั้งสองคนก็โอเคพอจะเห็นภาพอยู่โอเคถ้างั้นอาจจะขอไปที่คำถามต่อไปเลยดีกว่าเพราะว่าอย่างเมื่อกี้มันออกมาในเชิงของตั้งแต่รอบแรกใช่ไหมแล้วพอมันหายไปพักนึงแหละถูกไหมครับถ้าพวกเราพอจะสังเกตเห็นคือแน่นอนว่าการท่องเที่ยวมันอาจจะยังไม่ได้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาแต่ว่ามันจะมีช่วงนึงอ่ะที่คนไทยอ่ะเที่ยวกันได้เพราะว่าตัวผมเองเนี่ยผมจำได้ว่ามันจะมีช่วงนึงที่ผมเองก็แบบเหมือนไปเที่ยวต่างจังหวัดอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าอยู่ๆมันก็มาเกิดอันเนี้ยแบบปุ๊บเป็นการระบาดครั้งที่3ก็เลยอยากรู้เลยว่าเนี่ยพอมีการระบาดครั้งเนี้ยมันต่างจาก2ครั้งแรกยังไงบ้างไหมกับความรู้สึกของทั้ง2คนใครก่อนก็ได
้มาก่อนก็ได้โอเคครับ
พี่ต่างก่อนก็ได้ครับ
พี่ตาก่อนเลยครับพี่ตาก่อนเลย
ชอบมากเลยฮะจังหวะที่ออนไลน์แล้วเราพูดพร้อมกันอย่างเงี้ยเนี่ย เป็นเสน่ห์อันนึงนะฮะพี่สาเชิญครับ
ก็แล้วล็อก3มันไม่ได้เป็นเรื่องที่เดาไม่ได้นะผมว่ามันคิดอยู่แล้วว่าจะมีครับแต่ว่ามันน่าเจ็บใจกว่าตรงที่มันไม่มีการเตรียมการที่ดีขึ้นเพราะว่ามันเกิดมาแล้วปีหนึ่งครับทีนี้มันสิ่งที่มันกระทบกับพวกเรามากก็น่าจะเป็นโดยเฉพาะผู้ประกอบการเนี่ยคือเราต้องการวางแผนได้คือถ้าใครเป็นผู้ประกอบการก็บางคนเนี่ยใช้วิธีกู้เงินเนาะเพราะว่าคาดหวังการวางแผนได้ว่าจะสามารถมีกระแสเงินสดเพื่อที่จะมาจ่ายหนี้อะไรเงี้ยพอเราไม่สามารถวางแผนได้มันก็จะทำให้การประกอบกิจการเนี่ยยากมากครับสำหรับระลอก3ผมคิดว่าระลอกนี้มันก็น่าจะทำให้หลายกิจการโดยเฉพาะ SME เนี่ย สิ้นหวังเหมือนกันนะเพราะว่าเขาเหมือนตลอด1ปีที่ผ่านมามันก็ลำบากแล้วอะแต่ว่าระลอก3นี่เป็นเหมือนคล้ายๆว่าฟังเส้นสุดท้ายประมาณหนึ่งที่ทำให้หลายๆกิจการแบบอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยครับในส่วนตัวรู้สึกว่าระลอก3ต่างจากทุกระลอกที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าที่ผ่านมามันเหมือนเราเหนื่อยแล้วอะแต่ว่าอันนี้มันมาย้ำอีกทีนึงเนี่ยมันทำให้การประกอบการเนี่ยน่าจะเหนื่อยกว่าเดิมบางคนอาจจะบอกว่าโหชินแล้วอะแบบหน้าชาแล้วอะแบบมาอีกทีก็ชาอะไรเงี้ยบางคนอาจจะเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่ในมุมมองผมก็คือค่อนข้างมีผลอย่างร้ายแรงกับกิจการขนาดเล็กนะครับแล้วก็โดยเฉพาะกิจการอย่างการท่องเที่ยวเนี่ยจะเห็นได้ว่าบางคนเนี่ยเริ่มกลับมาแล้วนะหลายโรงแรมก็เริ่มเปิดกลับมาแล้วสิ่งที่น่าเศร้าก็คือบางคนเนี่ยทุ่มเงินไปอีกรอบนึงละแล้วก็แล้วกลายเป็นว่ามันคือมันเจ็บช้ำอ่ะเจ็บซ้ำอ่ะพูดง่ายๆว่าเจ็บอยู่แล้วเฮ้ยกำลังกลับมาแล้วลงทุนใหม่หรืออะไรเงี้ยผมเห็นหลายที่เป็นอย่างนั้นนะก็ซ้ำลงไปอีกอะไรเงี้ยก็มีบางคนก็เลือกที่จะหยุดไปเลยบางคนเลือกอะไรเงี้ยผมว่าก็มีหลายแบบแต่ว่ามันน่าจะสร้างแผลที่ใหญ่พอสมควรให้ความเชื่อมั่นของรัฐเองหรือว่าความการกลับมาประกอบการเนี่ยน่าจะระวังขึ้นมากไม่เหมือนกับที่ผ่านมาที่ยังมีความหวังกับการกลับมาอะไรเงี้ยผมว่าตอนนี้คำตอบทุกอย่างมุ่งไปที่วัคซีนแล้วก็เราจะเห็นว่าข่าววัคซีนมันหนาขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ทุกคนก็พูดถึงแต่เรื่องนี้อะไรเงี้ยก็คิดว่าพวกโดยเฉพาะกิจการขนาดเล็กเนี่ยจะดียากมากถ้าท่านแนวทางเรื่องวัคซีนยังไม่ชัดเจนแล้วการที่สร้างการที่จะเปิดประเทศกลับมาได้ตอนไหนเนี่ยนี่เป็นหัวใจของการกลับมาของธุรกิจมากๆครับ
ค่ะฟังดูได้ยินคำว่าแบบซ้ำไหลซ้ำลงมาแล้วก็มีความน่าเจ็บใจจากในภาพรวมคือมองภาพรวมภาพใหญ่นะคะแล้วเห็นว่ารอบที่3นี้ก็แตกต่างจากรอบอื่นๆจริงๆค่ะทีนี้ในฝั่งของยาสคะเป็นยังไงบ้างคะ
เหมือนเราเข้าอุโมงค์มาแล้ว2อันนะครับเราเห็นแสงสว่างนิดๆแล้วอันนี้เป็นอุโมงค์ที่3ซึ่งเราไม่รู้อีกว่าอนาคตอ่ะมันจะมีอุโมงค์ที่4มั้ยอุโมงค์ที่5อีกมั้ยด้วยกับสภาพแวดล้อมต่างๆไม่ว่าจะเป็นอย่างที่พี่สาพูดอย่างเรื่องของวัคซีนอย่างอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้เกิดแบบเฮ้ยอุโมงค์มันจะยาวขึ้นอีกมั้ยอ่ะเราจะต้องกั้นหายใจเราต้องอยู่ในแบบที่มืดอีกนานแค่ไหนอันเนี้ยมันก็เป็นความกังวลที่ทำให้มันก็บั่นทอนนะแต่ว่าแม้เราจะมีความหวังเรารู้ว่าเอ้ยถ้าเราออกจากอุโมงค์แล้วอ่ะมันจะดีทุกอย่างมันจะดีเราเชื่ออย่างนั้นแต่ว่าเราไม่รู้ว่าระหว่างทางอ่ะมันจะไปได้อีกไกลแค่ไหนอ่ะอุโมงค์เนี้ยซึ่งรู้สึกว่าอุโมงค์ที่3เนี่ยความจริงมันไม่น่าจะมีด้วยซ้ำอ่ะถ้าเราเข้ามาแล้ว1มันไม่น่าจะยากแล้วเข้ามา2แล้วอ่ะอุโมงค์ที่3มันไม่ควรจะมีแล้วอะแต่มันก็ยังมีอีกอะ
เหมือนฟ้าก่อนเลยครับ
กำลังจะบอกว่ารู้สึกว่าเหมือนความไม่แน่นอนมันจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆอีกสักระยะหนึ่งเลยแบบว่าจุดที่จะการันตีรับประกันถึงสิ่งที่จะทำให้เราเดินไปต่อได้แบบที่เบาขึ้นกว่านี้มันยังมองเห็นได้ยากอยู่เนาะ
ระหว่างทางเสบียงเราจะหมดไหมน้ำเราจะหมดไหมเราจะต้องเจออะไรอีกไหมกว่าที่จะเจอแสงสว่างนั้น
อ
ะผมว่าเรื่องความไม่แน่นอนอะมันเกิดขึ้นได้นะแล้วก็จริงๆทุกคนก็เข้าใจแต่ว่าผมว่ามันช่วยเหลือกันได้มากกว่านี้ถ้าเราเห็นกันและกันนะโดยเฉพาะกิจการขนาดเล็กอะผมอยากย้ำว่ามันกิจการขนาดเล็กอย่าง SME มันเป็นกิจการที่มันเหมือนแทบมองไม่เห็นอยู่แล้วในชีวิตประจำวันโดยพอมันเจอโควิดไปเนี่ยมันยิ่งเปิดแผลให้เราเห็นว่าการช่วยเหลือเนี่ยมันไม่ถึงจริงนะกับธุรกิจขนาดเล็กอะไรเงี้ยผมคิดว่าตรงนี้เป็นประเด็นที่น่าเจ็บใจกว่าว่ายิ่งความไม่แน่นอนมันยิ่งช่วยกันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันหายไปอะไรเงี้ยครับ
เพราะว่าเรื่องนี้รู้สึกว่าน่าสนใจพอสมควรเพราะว่ายาดเองก็พูดถึงในครั้งที่แล้วว่ายาก็รู้สึกว่ามันเป็นการเสียโอกาสที่มันไม่ได้มีการสนับสนุนแบบไกด์ที่ตอนนี้อาจจะแบบไม่มันมีความว่างเกิดขึ้นแล้วมันไม่ได้ใช้โอกาสตรงนี้ในการพัฒนาสำหรับพี่สานนท์เองก็พูดเหมือนกันว่าณตรงจุดนี้รู้สึกว่าความไม่แน่นอนเนี่ยโอเคอาจจะยอมรับได้ระดับนึงเพียงแต่ว่ามันไม่ได้มีการช่วยเหลืออะไรที่มันแบบลงมาถึงตรงส่วนของ SME จริงๆอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เลยอาจจะเป็นจุดที่ทำให้เหมือนที่ยัดบอกหรือเปล่าว่าโอเคเหมือนเราอยู่ในอุโมงค์แล้วก็เห็นแสงปุ๊บแล้วมันก็เข้าไปสู่อุโมงค์อีกรอบนึงซึ่งแสงตัวนี้มันก็ไม่ได้ดูใหญ่มากด้วยมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าครับซึ่งเลยอยากรู้ใช่ไหมครับก็เลยแล้วเลยอยากรู้ว่าไอ้อย่างที่ความรู้สึกที่มันเข้าอุโมงค์อีกครั้งนึงเนี่ยคือมันเริ่มต้นมาขับพร้อมกับการที่ระลอกที่3นี้อีกครั้งนึงเลยหรือเปล่าครับคืออยากรู้ว่าแบบพอเข้าระลอกที่3เนี้ยอย่างแต่แกพี่สานนท์เหมือนพูดมานิดนึงแล้วพอเข้าระลอกเนี้ยพี่สานนท์ทำยังไงแต่ว่าอยากจะให้ทั้ง2คนลองแบบลองได้แชร์อีกนิดนึงว่าเนี่ยพอมีระลอกเนี้ยปุ๊บทำยังไงกันในตอนนี้เลยพอเราก็เริ่มเจอกับมันมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วก่อนหน้าเนี้ยที่พอมันมีข่าวมาปุ๊บทั้งสองคนปรับตัวยังไงบ้างครับถ้าเป็นแค่เฉพาะในระลอกเนี้ยครับ
โอเคก่อน
เอาไปก่อนโอเคครับไปจ๋าก่อน
ผมว่าระลอกนี้มันถ้าใครแบบว่าไม่ได้เห็นคนบ่นหรือคนรู้สึกโกรธเนี่ยก็น่าจะอยู่คนละประเทศกันจริงๆนะครับตอนนี้ ผมว่ามันระลอกนี้มันแทบจะหมดความอดทนกันในทุกๆมิติแม้กระทั่งรัฐบาลเองยังทะเลาะกันเลยเนาะเราเห็นเพราะฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างเห็นได้ชัดว่าเราอยู่ในบ้านเมืองแบบไหนอะไรเงี้ยในขณะที่เราจะต้องอยู่ในบ้านเมืองแบบนั้นเนี่ยผมก็เห็นเราจะทำยังไงในการที่จะต้องอยู่ต่อ
ในการแบบนี้
ใช่ในการสั่งผมเลยคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการพยายามที่จะอยู่ให้นิ่งที่สุดอ่ะผมคุยกับใครนะเพื่อนๆอ่ะก็พยายามที่จะใช้คำว่าอะไรจำศีลหรือว่าแบบพยายามอยู่นิ่งให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะรอจังหวะที่จะทำอะไรที่มันคุ้มค่ากับการลงแรงครั้งใหม่อะไรเงี้ยผมใช้คำอย่างนั้นแล้วกันซึ่งผู้ประกอบการหลายคนก็คิดเห็นตรงกันว่าเราน่าจะต้องรอจังหวะที่ดีกว่านี้หรือว่าใช้เวลานี้ในการแบบเตรียมอะไรที่เตรียมพร้อมได้อะไรเงี้ยครับเราจะเห็นว่าบางเมื่อวานเองมั้งเพิ่งเห็นประกาศของร้านอาหารชื่อดังร้านนึงที่เขาแบบสร้างอาหารมาเป็น10ปีอะไรเงี้ยแล้วก็จะต้องปิดตัวลงไปอะไรเงี้ยซึ่งในมุมมองผมนี่มันแบบมันน่าตั้งคำถามมากว่าเฮ้ยกับบ้านเมืองที่คนชมเรื่องอาหารการกินคนแทบจะทุกประเทศบอกว่าการบริการเราดีอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่เขาแบบพยายามใส่ใจกับเรื่องนี้มากๆแล้วก็เป็นเรียกว่าอะไรเป็นผู้บุกเบิกแล้วกันในแวดวงของร้านอาหารดีๆในประเทศเนี่ยครับกับไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในดำรงกิจการอยู่ได้ในเศรษฐกิจของเมืองแบบเราอะไรเงี้ยมันน่าตั้งคำถามว่าเขาดีไม่พอหรือเมืองนี้ดีไม่พอสำหรับเขาอะไรเงี้ยผมว่ามันน่าเจ็บใจตรงนี้แหละครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ปรับตัวยังไงก็คือตอนนี้ก็คือแทบจะเรียกได้ว่าพยายามทำน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็พยายามที่จะตั้งโจทย์ที่เราที่คิดว่าเป็นไปได้แล้วก็แบกเหมือนพยายามพาทีมแล้วก็พาทุกคนไปให้รอดจนกว่าประเทศจะเปิดอย่างนี้แล้วกันแล้วก็พยายามที่จะพุชทุกทางที่จะทำให้ผู้ปกครองเราเนี่ยทำงานให้ดีกว่านี้นะครับน่าจะประมาณนั้นครับ
โอเคมีหลายคีย์มากฟ้าจะเติมอะไรไหมตะกี้เห็น
อ๋อรู้สึกว่านึกถึงคำว่าร่วมด้วยช่วยกันนึกถึงว่าแบบทุกคนแบบต้องมามองปัญหาพร้อมๆกันแล้วแบบจับมือกันมากขึ้นในการแก้ปัญหาอย่างนั้นนะคะ
ใช่ใช่ครับก็ต้องช่วยตัวเองกันให้มากครับ
แต่ตะกี้เพราะว่าพี่สาพูดมานะครับว่าแบบว่าโอเคทำยังไงถึงจะอยู่ในประเทศนี้ต่อไปได้อันนี้ได้เข้าไปในกลุ่มนั้นไหมครับ
บาร์บาร์จะพูดจริงๆหรอ
จริงๆผมว่าเนี่ยนี่มันเป็นความหวังนะคือคนจะชอบบอกว่าเออเนี่ยเด็กรุ่นใหม่มันสิ้นหวังแล้วที่เลยทำให้เกิดปรากฏการณ์นั้นจริงผมเชื่อว่าลึกๆแล้วทุกคนไม่ได้อยากไปไหนหรอกคือไอ้คำว่าย้ายประเทศจริงมันไม่ได้แปลว่าย้ายประเทศหรอกมันคือการทำให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นแต่แค่ว่าสถานการณ์ปัจจุบันในเมืองเราบ้านเราเนี่ยมันดีไม่พอที่เขาจะมีชีวิตแบบนั้นเขาเลยเลือกที่จะใช้คำว่าย้ายประเทศกันเถอะหรือว่าโยกย้ายอะไรเนี่ยผมคิดว่าจริงๆแล้วถ้าเราอ่านลึกๆ ลงไปมันไม่ได้แปลว่าย้ายประเทศหรอกมันคือความหวังที่จะเห็นคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้ที่ผมเชื่อว่าถ้าเราเอาสิ่งที่มันอยู่ใต้ความอยู่ใต้อารมณ์เขาอ่ะเป็นความต้องการความตั้งใจของเขาอ่ะผมเชื่อว่าเราสามารถร่วมไม้ร่วมมือกับคนรุ่นใหม่ให้เพื่อที่จะสร้างประเทศให้ดีขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อแบบนั้น
โอเคครับชอบประเด็นนี้ของพี่สาพอสมควรซึ่งเดี๋ยวเราจะกลับมาแน่นอนในเรื่องของพวกความหวังอะไรแบบนี้แต่ก่อนอื่นก็ขอย้ายไปที่ยานนิดนึงคำถามเดียวกันกับพี่สาว่าโอเคครั้งนี้ระลอก3เกิดขึ้นของยานรับมือยังไงปรับตัวยังไงหรือทำอะไรบ้างตอนนี้จำศีลเหมือนกันไหม
ใช่ครับจำศีลครับเพราะมันระลอกนี้มันหนักกว่าเดิมเนอะแล้วก็การแพร่ระบาดของโควิดมันก็อาจจะได้ไม่คุ้มเสียอะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราออกเดินทางไปแต่ละที่อะไรเงี้ยมันก็อาจจะได้ไม่คุ้มเสียกับสุขภาพที่ได้มาหรือว่าเงินที่ได้มาอะไรเงี้ยซึ่งถ้าประเมินแล้วก็คิดว่าจะอยู่บ้านดีกว่าทำอะไรที่แบบจำศีลไปกินดูดเก่าบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยครับผมลดคอร์สให้มันมากที่สุดถึงจะอยู่ได้ครับ
โอเคก็อาศัยการกินบุญเก่าของยา
ใช่ครับผม
โอเคซึ่งเอ๊ะอยากถามยานเพิ่มนิดนึงว่าแล้วอย่างในลักษณะอันเนี้ยครับได้มันมีความคิดว่าอย่างในช่วงนี้ปะยาเอาเพราะว่าของยาจะเป็นกายอิสระใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้โอเคมันอาจจะแบบเรื่องงานอย่างที่ยานบอกมันอาจจะได้ไม่คุ้มเสียในช่วงเวลาเนี้ยเราทำอะไรบ้างหมายถึงว่าเราเอาเวลาที่จากเดือนที่เราทำงานเนี่ยมาทำอะไรไหมเขาถามเจาะลงไปนิด
ก่อนหน้านี้ดีกว่าเอาถือว่าเป็นรอบ2สมมุติตอนรอบ2กับรอบ1เนี่ยเราพยายามที่จะเฮ้ยเราไปเซอร์เวย์เราพวกที่มันไม่ได้ล็อกดาวน์แล้วเนี่ยเราก็เริ่มเซอร์เวย์เอ้ยตรงไหนตรงนี้ยังไม่เคยไปตรงนี้มันมีจุดที่แบบเฮ้ยอนาคตเนี่ยมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เริ่มเซอร์เวย์อย่างนี้พวกสถานที่ต่างๆเงี้ยครับเราก็เริ่มทำไปเรื่อยๆแต่พอมาละรอบ3เนี่ยมันเหมือนมันทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะทำเริ่มออกเดินทางเนี่ยคนก็ไม่ได้ต้อนรับอย่างประสบการณ์ตรงเลยตอนที่ไปบางกะเจ้าเนี่ยเราก็ขออนุญาตแชร์นิดนึง
คนไม่ได้คนได้คนไม่ได้ต้อนรับเลยเหรอเขาทัด
ใช่ครับใช่ครับ
อยากรู้อะไรเป็นไงเอ่ย
สมมติว่าตอนช่วงที่2ใช่ไหมมีครั้งหนึ่งได้ไปราชบุรีก็บอกว่าเฮ้ยราชบุรีเนี่ยประเทศไอ้เมืองเขาปิดนะแบบเข้าไม่ได้อะไรไม่ได้เลยอะไรเงี้ยตามข่าวอะไรเงี้ยเราก็วัดดวงไปเพราะตอนนั้นต้องไปทำงานที่ราชบุรีอยู่แล้วมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับไกด์นะไปทำงานไปรีวิวรถไปอะไรเงี้ยก็ไปช่วยเขาอะไรเงี้ยก็พอไปถึงเอ้ยก็อ่ะเมืองก็เข้าได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเงี้ยโรงแรมก็จองได้อะไรได้แต่ว่ามันเป็นโรงแรมที่แบบเป็นดีมากเลยนะเราก็ถามเขาว่าเอ้ยแบบทำไมคนมันน้อยช่วงนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ในบุ๊กคิงก็ไม่เปิดว่าแบบโรงแรมสามารถเข้ามาพักได้ทางที่แบบมันยังมีลูกค้าอยู่อะไรเงี้ยเราก็เลยไปถามกับเจ้าของเพราะว่าได้เจอเจ้าของพอดีเขาบอกว่าเขาทำมาร์เก็ตติ้งไม่ได้เพราะว่าชุมชนบริเวณนั้นอ่ะเหมือนกับว่าส่งให้พวกผู้ใหญ่บ้านพวกกำนันอะไรเงี้ยมาคุยแบบไม่อยากให้คนนอกเข้ามาในพื้นที่นั้นเพราะว่ากลัวว่าเวลาคนนอกเข้ามาแล้วน่าจะนำโควิดเข้ามาด้วยจะนำแบบสิ่งต่างๆอย่างเงี้ยเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยเขาก็กลัวทั้งนั้นที่โรงแรมเองอาจจะไม่ได้ปิดแต่ว่ารับไม่ได้ไม่ได้ทำมาร์เก็ตติ้งไม่ได้เข้าบุ๊กคิงไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็เป็นแบบนั้นครั้งที่3เนี่ยที่ไปบางกะเจ้ามาเนี่ยไปก็ตอนที่ไปปั่นจักรยานกันแล้วก็อยู่ในที่ที่มันแบบไม่ได้เป็นชุมชนอ่ะเป็นแค่เลนจักรยานอะไรเงี้ยบางทีก็ปั่นจักรยานมันต้องเอาแมสออกนะพอเอาแมสออกผมเนี่ยก็เจอคนเดินผ่านอะไรเงี้ยเขาก็ตะโกนมาเลยบอกว่าแบบเฮ้ยแบบชุมชนนี้ไม่อยากเอาโควิดนะอะไรเงี้ยคุณคนนอกมาต้องใส่แมสปั่นจักรยานด้วยนะอะไรเงี้ยแบบแล้วเป็นพูดแบบไม่ได้ให้เกียรติกันหรืออะไรกันอะไรเงี้ย ยีก็พูดขึ้นมาเสียงดังแล้วก็แบบพูดไม่หยุดอะไรเงี้ยซึ่งตัวชุมชนเองอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ต้อนรับอะไรขนาดนั้นซึ่งดูแล้วตอนนี้ถ้าไปเซอร์เวย์หรือว่าไปทำอะไรเงี้ยมันก็ทำไม่ได้เลยแล้วก็ไม่คุ้มที่จะทำด้วยทั้งส่วนไม่ว่าเราจะเซฟตัวเองขนาดไหนอะไรเงี้ยเราใส่แมสตลอดทำอะไรตลอดเงี้ยแต่พอเหตุการณ์เนี้ยมันก็ทำอะไรไม่ได้มันก็ต้องอยู่บ้านอย่างเดียว
เพราะที่ยาร์ดบอกมาคำหนึ่งก็คือเหมือนเขาใช้คำว่าตะโกนดูว่าคือไม่ได้พูดดีๆ
ใช่ก็เหมือนตัวชุมชนเองก็ไม่ได้ต้อนรับด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ย
ดูแล้วมันเหมือนความกลัวนะครับใช่ไหมฟ้าคิดแบบนั้นไหมว่ามันดูเป็นความกลัวที่แบบที่มันเกิดขึ้นถึงแม้ว่าเฮ้ยมันอาจจะภาครัฐคือภาครัฐก็มีมาตรการระดับนึงแหละเพียงแต่ว่าคนเองเนี่ยก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วคนอื่นมาเดี๋ยวมันจะพาอะไรพาโควิดมานู่นนั่นเขาก็เลยปิดตัวเองด้วยคือร้านไม่ต้องบอกอะปิดตัวเองไว้ก่อนเลย
ซึ่งเป็นความกลัวที่เข้าใจได้นะเพราะว่าที่ผ่านมาอะก็ยังไม่ได้มีมาตรการหรือว่าจุดรับประกันที่ชัดเจนว่าโควิดจะสามารถควบคุมได้หรือว่าจะไม่กลับมาระบาดอีกหรือว่าแบบทำให้เศรษฐกิจแบบว่าไม่สามารถที่จะขยายไปต่อได้มากขนาดนี้เนาะค่ะ
และยิ่งล่าสุดที่ขอแชร์ข่าวเรื่องล่าสุดที่มีปัญหาที่มีข่าวเกี่ยวกับนักวอลเลย์บอลที่ฉีดวัคซีนแล้วแต่ว่าติดโควิดทั้งทีมอะไรเงี้ยเราก็มองก็ถือว่าเป็นอุโมงค์หนึ่งที่คิดว่าเอ้ยเราจะต้องเข้าอุโมงค์นี้อีกไหมอ่ะแล้วเมื่อคุณบอกฉีดวัคซีนแล้วอะแต่ทำไมยังติดอยู่อ่ะเราก็ต้องมาตั้งคำถามว่าเอ้ยมันเป็นที่ตัวโรคหรือเปล่าหรือว่าเป็นที่ตัววัคซีนหรือเปล่าหรือว่าเป็นที่อะไรกันแน่อันนี้มันเราคิดว่าถ้าสถานการณ์แบบนี้อาจจะมีอีกหลายอุโมงค์ที่เราจะต้องรอดกันไป
ค่ะมันเหมือนมีจุดที่ทำให้เราต้องมองต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆไปอีกกันอีกสักพักใหญ่ๆเลยเนาะ
ใช่ค่ะ
ทีนี้มาขยับมาในฝั่งเรื่องของความหวังนะคะเมื่อกี้พี่สามีพูดถึงเกี่ยวกับความหวังบ้างแล้วนะคะซึ่งในช่วงนี้ค่ะอะไรที่ยังทำให้รู้สึกว่าพอจะมีความหวังบ้างไหมคะ
จะพี่สาก่อนเลย
มีข่าวดีไหมครับช่วงนี้ช่วงนี้มีข่าวดีไหมครับพี่สา
ข่าวดีครับข่าวดีจีนส่งให้เรา500,000ครับจีนส่งวัคซีนมาให้เรานะฮะก่อนที่เราจะไปข่าวอื่นผมว่านี่คือข่าวดีของวันนะเชิญพี่สาเลยครับ
ให้ผมว่าถ้าเรารอดถ้าเป็นความหวังหรือว่ามองในมุมบวกผมว่าถ้าเรารอดช่วงนี้ได้มันก็ถือว่าเรานี่ทนมาสมควรนะคือก็ว่าอะไรในอนาคตมานี่ก็มาเลยอะไร
มีความดีครับข่าวดีจีน
โอเคข่าวดีด้วยใช่ก็อย่างที่บอกแหละผมว่าปรากฏการณ์อย่างไอ้กลุ่มอย่างคนรุ่นใหม่ที่รู้สึกทนไม่ไหวใช่ผมว่าเป็นพอยท์ที่ดีกับประเทศนะแล้วก็รู้สึกว่าจริงแล้วเราแค่อยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจริงอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเข้าไปดูเนี่ยผมว่าถ้ารัฐบาลเอาโจทย์ในกรุ๊ปอ่ะมาสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยน่าจะทำให้ดีขึ้นอย่างเช่นพวกรัฐสวัสดิการต่างๆพวกแบบวิธีการเยียวยาสาธารณสุขหรือการศึกษาต่างๆอะไรเงี้ยรู้มีเสียงตุ๊กแกเข้ามาด้วย
กำลังจะถามเลยครับว่าอันนี้เป็นน้องรักของพี่สาใช่ไหมครับ
ก็คิดว่าความหวังมันอยู่ใต้ความโกรธอ่ะคือถ้าเรามองโจทย์เหล่านั้นคือความโกรธแค้นหรือความแบบเหนื่อยความคำบ่นอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จากความรู้สึกอ่ะผมเชื่อว่าความหวังยังมีอยู่ตราบใดที่เรารู้สึกอ่ะถ้าเรายังไม่รู้สึกอ่ะคือถ้ากลายเป็นว่าเราโอเคกับมันเนี้ยผมว่าอันเนี้ยคือความหมดหวังคนที่ยังโอเคอยู่ในคอนดิชันรัฐบาลแบบนี้ในคอนดิชันสถานการณ์โควิดแบบนี้การจัดการแบบนี้คนเหล่านี้คือคนสิ้นหวังในมุมผมคนที่ยังมีหวังเท่านั้นแหละที่จะรู้สึกที่จะเจ็บที่จะทนไม่ไหวอะไรเงี้ยอันเนี้ยผมว่านี่คือความหวังทั้งนั้นเพราะฉะนั้นยิ่งเราเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือความหวังที่ผมเชื่อว่ามันเหลือเวลาไม่นานแล้วแหละสำหรับทั้งโควิดแล้วก็การจัดการแบบเนี้ยมันหมดยุคแล้วแหละมันกำลังจะดีขึ้นแล้วแหละในอนาคตอะไรเงี้ยครับ
ค่ะ ฟังดูเหมือนการบ่นการด่าเป็นการพาไปสู่ว่าเออจริงๆทุกคนยังมีความหวังหรือว่าอยากจะเห็นอะไรที่มีเกิดขึ้นต่อไปในข้างหน้านะคะนึกถึงแบบเรื่องราวที่เราเคยเรียนสมัยแบบเด็กๆอะบาสที่แบบพอเหมือนจับหนูทดลองไปใส่ที่ช็อตไฟฟ้าแล้วปรากฏว่าช็อตไปแรกๆก็ยังวิ่งปั่นอยู่สักพักช็อตไปช็อตมาอ้าวนอนแผลมาเลยไฟฟ้าช็อตฉันเลยอะไรเงี้ยมันเลยนึกถึงว่าเออตอนนี้ที่ทุกคนยังแบบรู้สึกกับการที่ทุกอย่างเนี่ยยังมีจุดที่สามารถปรับแก้ไขได้หรือว่าสามารถทำให้ดีขึ้นกว่านี้ได้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ยังอาจจะเป็นความหวังอยู่ของคนที่กำลังอยู่ในช่วงนี
้ค่ะใช่เห็นด้วยนะครับว่าผมว่าประเด็นของพิศาเนี่ยค่อนข้างมันจะตรงข้ามกับคำว่าไอเนี่ยครับพวก learn helplessness อย่างเงี้ยที่เรารู้สึกแล้วว่าเราจะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เราก็จำยอมกับมันแต่พี่สาพูดว่าการที่เรารู้สึกกับมันการที่เรายังโกรธอยู่มันแปลว่าจริงๆพี่สามองว่าตรงนี้แหละคือความหวังที่พี่สาเห็นได้จากกลุ่มนั้นหรือแม้แต่กระทั่งจากเพื่อนรอบข้างหรือแม้แต่กระทั่งจากตัวเองด้วยแบบนี้ใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
ต่อไปทางฝั่ง
มาฝั่งยาส
ยาสใช่อะไรที่ทำให้ยังมีหวัง
อะไรที่ยังทำให้มีหวังเหรอ
อะไรเป็นความหวังของคุณยาครับคุณนี่ดีกว่า
ก็จะหวังในการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยครับผมอยากอันนี้คือความหวังนะหวังให้มันว่ามันมีอะไรที่มันดีขึ้นมีการตระหนักรู้ถึงสิ่งที่มันไม่ดีในประเทศเราหรือว่าอย่างที่พี่สาเกิดมาตอนแรกอะไรเงี้ยครับว่าเราก็สามารถสิ่งที่เราทำได้เราก็ควรจะทำก่อนอะไรเงี้ยก็คิดว่าเออเฮ้ยในเมื่อคนตระหนักถึงปัญหาต่างๆเยอะมากขนาดเนี้ยอันนี้คือความหวังเหมือนกันนะก็หวังว่าอนาคตถ้าสมมติว่ามีการเลือกตั้งหรือว่ามีอะไรเงี้ยที่มันจะทำให้แบบคุณภาพชีวิตเราดีขึ้นอ่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในความหวัง
เป็นอันที่อยากเห็น
ใช่ๆแต่ว่าถ้าจะหวังเรื่องแบบอย่างการงานอย่างอะไรเงี้ยมันบางทีมันก็หวังแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้อะยังหวังอยู่นะแต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้มันเอฟฟอร์ตอะไรไปไม่ได้เราบอกว่าโอเคเราอยากได้เราอยากได้อ่ะสมมติว่าวัคซีนที่มันดีขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เหมือนมีอะไรต่างๆที่ทำให้เราไม่อาจเข้าถึงวัคซีนที่มันจะเข้ามาในประเทศไทยได้มันเหมือนกำแพงมันมีกำแพงทุกอย่างเข้ามาหมดเฮ้ยเราสมมติว่าอย่างเรื่องไฟเซอร์อย่างเงี้ยเราบอกเฮ้ยเราฉีดไฟเซอร์มากกว่าซีโนแวคซึ่งประสิทธิภาพมันดีกว่าอะไรกว่าวันรัฐก็บอกว่าเอ้ยเอกชนทำนำเข้าที่รัฐบาลนำเข้ามาไม่ได้แล้วนะเอออันเนี้ยเราก็แบบเฮ้ยอะไรวะมันเราบางทีเราคิดว่าการที่เราจ่ายเงินเองเพื่อที่จะอยากได้วัคซีนขึ้นมาเนี่ยมันก็เต็มที่แล้วนะยังจะมีกำแพงต่างๆมาอีกหรอยังจะกีดกันกันแบบนี้อีกหรออะไรเงี้ยอันนี้ส่วนตัวมองว่าก็เป็นหนึ่งในที่แบบที่ทำให้ความหวังมันแบบมันหมดไปเหมือนกันนะแต่ว่าอะไรที่เราทำได้เราก็ทำลงชื่อในเชนลงชื่อในอะไรเงี้ยเราอะไรที่เราทำได้เราก็ทำ
ฟังดูจากยารู้สึกว่ามีสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เยอะเหมือนกันเนาะซึ่งนี่แหละยิ่งในปัจเขาเรียกยิ่งในช่วงนี้ปัจจัยที่คุมไม่ได้ก็ยิ่งเห็นชัดๆเลยมากขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกเนาะที่มีผลกระทบต่อเนื่องมายาวนานเลยทีเดียวค่ะทีนี้อาจจะขยับไปอีกคำถามนึงนะคะว่าอันนี้อาจจะเขาเรียกอะไรเป็นข้อสังเกตเป็นแชร์ประสบการณ์จากตัวเองก็ได้ค่ะว่าวิธีการอะไรที่ทำแล้วช่วยประคับประคองคนที่ได้รับผลกระทบอยู่ในสถานการณ์นี้ด้วยกันในช่วงต้นพี่สามีพูดถึงทีมงานองค์กรนะคะแล้วก็ยังเลยอยากจะรู้ว่ามีวิธีการในการรับมือหรือว่าดูแลคนที่อยู่ในที่ข้างเคียงนี้ที่ทำงานร่วมกันนี้ยังไงบ้างคะ
ครับถ้ามองมุมผู้ประกอบการเนี่ยผมว่าเราขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายเราขับเคลื่อนด้วยความฝันบางอย่างที่เราอยากจะสร้างกิจการที่เรามุ่งหวังนั้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไอแรงขับเคลื่อนนั้นเนี่ยหรือว่าเหตุผลของการสร้างกิจการนั้นเนี่ยมันเป็นหัวใจสำคัญที่จะ ทำให้ทุกคนอ่ะยังมีหวังอยู่อะไรเงี้ยผมเชื่ออย่างนั้นนะแน่นอนว่ามันมีความท้าทายเสมอครั้งนี้มันก็จะหนักหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าการกลับมาสะท้อนเรื่องความฝันเรื่องสิ่งที่เราเชื่อหรือว่าโมเมนต์ที่มันมีความสุขจังเลยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราระลึกได้อยู่ครับการจะมีความหวังได้อ่ะผมว่าลึกๆมันมีความฝันอยู่ข้างหลังนะคือถ้าหมดแล้วเนี่ยมันก็คงไม่มีหวังที่จะทำอะไรต่ออะไรเงี้ยผมเลยคิดว่าสิ่งที่มันจะพาทุกคนไปต่อได้เสมอคือการที่เรามีความฝันร่วมกันอันเนี้ยที่เราใช้เสมอการที่เราจะมีความฝันร่วมกันก็ย่อมเกิดได้จากการที่เรามานั่งเข้าใจกันหรือว่าจูนสิ่งนั้นร่วมกันคนที่เป็นผู้นำที่ดีที่ผมเห็นทุกคนเนี่ยคือคนที่สามารถสร้างโลกทัศน์ของความฝันนะให้ทุกคนเข้าใจได้อันนี้ผมว่าเป็นคุณสมบัติที่ผู้นำทุกคนต้องทำให้ได้นะครับไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยเราจะไม่มีทางที่เราจะพาคนที่อาจจะไม่เข้าใจอาจจะที่รู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยไปด้วยกันได้อะไรเงี้ยผมว่าสิ่งที่เราต้องทำคือการสร้างความฝันในไม่ว่ามันจะมีความท้าทายแค่ไหนเนี่ยขอให้อย่าหยุดฝันตรงนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เรายังมีความหวังอยู่ได้อะไรเงี้ยผมเชื่อว่าหลายความท้าทายมันเกิดขึ้นนะแต่ว่ามันมีคนที่ลำบากกว่าเราเสมออีกวิธีนึงที่จะพาให้ทุกคนไปได้ก็คือการที่อย่าโทษตัวเองว่าเราเป็นคนที่โชคร้ายที่สุดบนจักรวาลนี้อะไรเงี้ยผมเชื่อว่าเราก็ยังดีกว่าหลายๆคนเสมอซึ่งไอ้เงื่อนไขที่เราได้มีชีวิตที่ดีกว่าบางคนเนี่ยเราไม่ควรที่จะดูถูกมันอ่ะเราควรที่จะมองว่ามันเป็นของขวัญที่เราได้มีชีวิตดีกว่าหลายๆคนเพราะฉะนั้นเราควรที่จะเดินหน้าต่อไปอะไรเงี้ยอันเนี้ยผมว่าเรื่องอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เราพาทีมหรือว่าเราพาคนที่อยู่ข้างๆเราไปได้เสมอครับ
ค่ะเมื่อเราย้อนกลับมาดูความเชื่อความฝันความหวังที่เราเคยมีแบบว่าที่เราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำอยู่หรือว่าธุรกิจที่เราตั้งใจจะทำนี้เป็นไปเพื่ออะไรแล้วนะวันนี้มีความท้าทายเข้ามามีแบบความยากเกิดขึ้นมากๆเข้ามาก็เหมือนชวนให้ทุกคนได้ย้อนกลับไปนึกถึงจุดตรงนั้นจุดเริ่มต้นที่สำคัญตรงนั้นหัวใจสำคัญตรงนั้นที่ทุกคนร่วมกันมาทำในธุรกิจนี้หรือว่าองค์กรนี้นะคะ
รู้สึกได้เลยนะครับว่าอีกอย่างหนึ่งชอบของพี่สาด้วยแหละที่พี่สาพูดว่ามันอาจจะต้องทำให้ฝันของเรามันเข้าถึงคนอื่นๆด้วยตรงนี้ก็รู้สึกว่าเป็นอีกหัวใจหนึ่งเลยสำหรับคนที่จะเป็นผู้นำที่จะพาคนอื่นๆไปได้ด้วยนะครับ
ชอบประโยค
อ่ะฟัง
นิดนึงว่าเมื่อกี้ที่พอบาพูดขึ้นมาเลยนึกถึงประโยคที่ว่านั่งเข้าใจกันกำลังนึกถึงว่าผู้ประกอบการหลายคนที่เจอปัญหาคล้ายๆกันแล้วก็ทำธุรกิจคล้ายๆกับพี่สาริยะอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะได้มีโอกาสที่จะนั่งเข้าใจกันหรือว่าสร้างโลกทัศน์ที่เป็นความเชื่อความฝันที่จะเดินกันต่อไปนะคะค่ะเชิญยัดค่ะ
ก็นั่นแหละครับก็อย่าหมดหวังครับหวังต่อไปครับเชื่อว่าแสงมันจะริบหรี่อ่ะแต่ว่าวันเราต้องเจอฟ้าเราจะต้องออกจากอุโมงค์มาเจอฟ้าให้ได้นั่นแหละ
โอเค
หวังอะไรไม่ได้แล้วครับ
โอเคได้โอเคคือประมาณนี้ใช่ไหมของยัด
ใช่
ก็คือเชื่อก็คือฝันไว้โอเคอ่ะเดี๋ยวอีกอันหนึ่งมันจะเป็นคำถามสุดท้ายนะครับก่อนที่จะมีคำถามจากทางบ้านเข้ามาเชื่อไหมว่าเรามีคำถามจากทางบ้านเข้ามาแล้วนะที่จะมาถามทั้งสองท่านนะครับแต่ว่าไหนๆก็อันนี้คือเป็นตัวสุดท้ายอาจจะเป็นอันที่ยาร์ดบอกเมื่อกี้เพราะว่าคำถามสุดท้ายที่ตอนแรกจะถามครับคืออยากจะทั้งสองท่านเนี่ยในฐานะที่อยู่กับวงการการท่องเที่ยวมาระยะหนึ่งอาจจะอยู่แบบในลักษณะของ SME หรืออะไรแบบนี้มีอะไรที่อยากจะบอกไหมให้หรือเป็นการให้กำลังใจคนที่อยู่ในวงการเดียวกัน ถ้าย้าอยากเสริมย้าเสริมได้นะจากคำพูดที่เราเพราะรู้สึกว่าคำพูดเมื่อกี้ก็เป็นอันนึงที่ย้าอยากจะสื่อสารให้คนอื่นๆเนี่ยได้อย่าละทิ้งความฝันว่าต่อให้มันเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามอยากให้ยึดมั่นกับไอ้ความเล็กน้อยหรือแสงเล็กน้อยตรงนั้นไว้แต่อยากจะเสริมได้เลย
ถ้าอย่างเรามองว่าอาชีพหนึ่งอ่ะมันก็เป็นเซฟโซนอย่างหนึ่งที่เราทำแล้วเรารู้สึกว่าคอมฟอร์ทเบิลกับมันแล้วรู้สึกสบายกับมันในอาชีพที่เราทำอยู่อย่างเงี้ยก็อยากจะให้มองว่าอันนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เราได้ทบทวนตัวเองให้เราได้มีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นให้เราได้มีเวลาเตรียมตัวเพื่ออนาคตเนี่ยในวันที่มันกลับมาเราจะได้มีความพร้อมมากขึ้นอยากให้มองอันนี้เป็นด้านบวกของโควิดอย่างหนึ่งก็คือว่ามันให้เราได้มีเวลาอ่านหนังสือมีเวลาเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวเรามากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมติดอาวุธติดดาบติดโล่ติดอะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถติดได้ในช่วงนี้เพื่อวันที่มันเปิดแล้วอ่ะเราจะมีความพร้อมมีความเอ็กซ์เพิร์ทมากกว่าเดิมในด้านนี้อันนี้ก็คือความหวังว่าอย่าให้แบบหมดหวังแล้วกันสู้ต่อไปถ้ายังชอบอาชีพนี้อยู่ถ้ายังชอบสายงานนี้อยู่ก็ทำตัวเองให้พร้อมมากที่สุด
โอเคเตรียมตัวเองให้พร้อมพี่สาล่ะครับมีอะไรอยากจะพูดเป็นกำลังใจให้กับคนที่อยู่ในวงการเดียวกันไหม
ก็คล้ายๆยาครับแต่ว่าเสริมก็คือผมว่าอาชีพมันเป็นแค่นิยามของตอนนั้นๆน่ะซึ่งจริงแล้วคุณค่าของแต่ละอาชีพมันลึกซึ้งกว่านั้นอ่ะคือสมมติว่าอดีตเราเคยรู้จักอาชีพน้อยมากนะถ้าถามอยากเป็นใครเป็นหมอทหารตำรวจอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถามปัจจุบันอ่ะนิยามอาชีพนี่มันแบบน้อยมากแล้วนะผมไม่เชื่อว่าสิ่งที่สำคัญในตอนนี้คือการเข้าใจว่าคุณค่าที่เรามีสกิลที่เรามีอ่ะมันคืออะไรแล้วมันยังประกอบกิจการได้ไหมมันยังทำได้ไหมในโลกอนาคตอะไรเงี้ยถ้าเรามีเวลาเราอาจจะเขาก็ใช้คำว่ารีสกิลบ้างหรือว่าการพัฒนาตัวเองบ้างในตอนนี้อะไรเงี้ยซึ่งผมเชื่อว่าสิ่งที่เราควรทำอ่ะคือแน่นอนอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้คือเรามีความฝันเราคงเห็นบางอย่างในสิ่งที่เราอยากทำแต่ในขณะเดียวกันในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเราอาจจะต้องกลับมาวิเคราะห์ตัวอาชีพเราหรือว่าสิ่งที่เราจะทำครับให้มันเรียลลิสติกขึ้นเช่นโควิดมาเราจะทำยังไงถ้าสถานการณ์การเจอกันมันไม่เหมือนเดิมหรือนักท่องเที่ยวมันไม่ได้เยอะเท่าเดิมแล้วเราจะประกอบกันยังไงเราจะคนทำโฮสเทลเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาต้องเป็นรีเซพชันไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องเป็นเฮาส์คีปปิ้งหรืออะไรคือสิ่งที่เขาเป็นจริงคือเขาให้ความสุขคนที่มาเที่ยวจริงๆแล้วเขาคือคนที่บริการคนที่เที่ยวเขาคือคนที่เข้าใจรู้จักชุมชนพื้นที่แถวบ้านเขาที่สุดเขาคือคนที่สามารถแนะนำสิ่งที่เขาชอบให้เพื่อนต่างชาติหรือต่างถิ่นเข้าใจได้ผมว่าสกิลแบบนี้มันสามารถปรับเปลี่ยนได้ผมอยากยกตัวอย่างพี่คนหนึ่งนะที่ทำงานด้วยกันเนี่ยเขาคือตอนทำงานด้วยกันเขาชื่อตำแหน่งว่า happiness manager ก็คือเป็นผู้จัดการความสุขอ่ะสิ่งที่เราทำงานด้วยกันนั่นคือเขามีหน้าที่ในการชวนคนในโฮสเทลอ่ะไปหาความสุขหรือว่าไปเข้าใจชุมชนเราหรือว่าบ้านเราอะไรเงี้ยทุกวันนี้เขาทำไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่เขาทำก็คือเขาเขียนหนังสือได้เขาก็ออกหนังสือเล่มนึงเพื่อที่จะทำเหมือนเดิมเลยเขาแนะนำสิ่งที่เราเป็นผ่านตัวหนังสือเพื่อถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นนะให้กับคนที่ต่างถิ่นให้มารู้จักได้เขาเขียนหนังสือเรื่องประเทศเกาหลีเพื่อทำให้คนที่ไม่ได้ไปเกาหลีคิดถึงประเทศเกาหลีได้รู้จักประเทศเกาหลีได้อะไรเงี้ยผมว่าสกิลของเรามันไปไกลกว่าอาชีพที่เราโดนครอบไว้อะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้ไม่ใช่แปลว่าเราทำอะไรไม่ได้แต่ว่ากลับกลายเป็นว่าเราน่าจะต้องมันตั้งโจทย์ใหม่ว่าสิ่งที่เรามีอ่ะมันสร้างอะไรที่ไกลกว่านั้นได้มากกว่าอะไรเงี้ยอันเนี้ยคือผมว่านี่เป็นสิ่งสำคัญที่โดยเฉพาะวงการท่องเที่ยวที่เราโดนตัดแขนตัดขาทุกอย่างเนี่ยถ้าเราโจทย์ใหม่นี้ได้อ่ะเนี้ยผมว่านี่คือเราไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วอะไรเงี้ยครับ
นะครับเพราะว่าอย่างที่ฟ้าได้บอกไปตอนแรกแล้วเนาะวงการท่องเที่ยวเป็นอะไรที่โดนมานานแล้วแล้วก็แบบโดนมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวก็น่าจะได้อะไรไปนะครับสำหรับหลายๆคนที่ฟังที่อยู่ในวงการการท่องเที่ยวเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการที่ซื่อสัตย์กับตัวเองกับสิ่งที่เราชอบแล้วก็ยึดมั่นว่าเชื่อว่าโอเคใช้เวลาตรงนี้เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสที่มันกำลังจะเข้ามาหรือแต่หรือแม้กระทั่งสิ่งที่พี่สารนนท์บอกว่าเราอาจจะต้องมองลงไปถึงคุณค่าของสิ่งที่เราทำเราก็อาจจะตีโจทย์ใหม่หาโจทย์ใหม่ในการที่จะส่งคุณค่านั้นน่ะไปให้กับคนอื่นๆหรือเป็นการที่จะทำให้คุณค่าที่เรายึดถือเนี่ยสามารถที่จะเบ่งบานออกมาได้โดยที่ไม่ได้ยึดติดอยู่แค่วิธีการในรูปแบบเดิมๆอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองคนมากที่วันนี้ได้มาแชร์นะครับในช่วงสุดท้ายนี้อย่างที่บอกว่าเรามีคำถามจากทางบ้านนะครับเดี๋ยวจะขอให้เดี๋ยวจะอ่านออกมาแล้วก็อยากจะให้ทั้งสองท่านตอบแต่ว่าคำถามแรกเนี่ยเหมือนจะเป็นถามพี่สานนท์เลยค่อนข้างสเปซิฟิกนะฮะเขาถามว่าตอนที่แบบวัคซีนเนี่ยมันได้ถูกกระจายอย่างทั่วถึงแล้วอย่างเงี้ยครับผมพอการท่องเที่ยวระหว่างประเทศมันเปิดได้แล้วเนี่ยเขาถามว่าพี่สาคิดว่าเทรนการพักโฮสเทลเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปไหมแล้วก็มีแผนรองรับยังไงบ้างอันนี้คนถามเนี่ยถามถึงฟิวเจอร์เลยหลังจากที่ทุกอย่างมันดีแล้ว
ครับก็ผมคิดว่าโฮสเทลมันไม่ได้แปลว่านอนรวมนะคือโฮสเทลเนี่ยมันแปลว่าการที่เราได้พูดถึงอัตลักษณ์ของคือคนมาโฮสเทลคือการแชร์ภาพรวมแชร์สิ่งที่เหมือนกันอ่ะเพื่อคือมาโฮสเทลเพราะอยากเจอคนคล้ายๆกันแล้วก็ได้ไปทำกิจกรรมบางอย่างด้วยกันอะไรเงี้ยพูดแล้วไม่ค่อยดีเลยเนาะแต่ว่าไปทำกิจกรรมบางอย่างด้วยกันซึ่งผมคิดว่า
อยากขอแทรกนิดนึงได้ไหมพี่ขอแทรกนิดนึงว่าภาพลักษณ์ของโฮสเทลอย่างเงี้ยอยากจะเกริ่นก่อนว่าบางทีถ้าคนนอกมองอ่ะเฮ้ยโฮสเทลคืออาจจะเข้าใจฟิลแบบข้าวสารเมื่อสัก20ปี30ปีที่แล้วที่เป็นเทรนด์อย่างนั้นนะคือว่ามาเพื่อที่จะพักราคาถูกแล้วก็ใช้เวลาในโฮสเทลนิดเดียวเพื่อที่แบบนอนกลางคืนอย่างเดียวแล้วก็เตรียมตัวออกไปที่อื่นอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันเนี่ยไลฟ์สไตล์มันต่างไปโฮสเทลมันเป็นไลฟ์สไตล์อย่างนึงของผู้คนที่ไม่ได้จำกัดว่าคุณเป็นคนที่มีรายได้น้อยหรืออะไรเงี้ยซึ่งที่สัมผัสมาอย่างตัววันสเกนเนี่ยผมก็เข้าไปบ่อยตอนที่มีนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยก็สัมผัสได้ถึงว่าไม่ใช่คนที่มาเนี่ยต้องการที่จะมาพักโรงแรมที่มันราคาถูกหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงๆถ้ารวมกันไปสามารถเช่าโรงแรม800 900 2คนเนี่ยมันก็เช่าได้อยู่แล้วถ้าเทียบกับราคาโฮสเทลอะไรเงี้ยแต่ว่าเขามาเพื่อที่อยากจะมา experience อย่างหนึ่งที่มันเป็นไลฟ์สไตล์ของคนที่ชอบโฮสเทลด้วยกันนะซึ่งไม่ใช่แบบเอ้ยเราเข้าใจว่าเอ้ยคนที่มาโฮสเทลอย่างที่เชียงมาเนี่ยก็เป็นแบบเอ้ยฉันเทรดหุ้นฉันเป็นหมอมาจากประเทศนี้นะฉันเป็นวิศวกรนะอะไรเงี้ยซึ่งแบบรายได้แต่ละคนมันไม่ได้ถูกไม่ได้น้อยนะเขาสามารถแอฟฟอร์ดที่จะนอน5ดาวได้แต่เขาเลือกที่มันเป็นไลฟ์สไตล์อ่ะคือการเข้าพักที่โรงแรมมันคือว่าคุณเข้าปุ๊บคุณก็อยู่ในเอเรียของคุณไงแต่การโฮสเทลมันมาที่ว่าเฮ้ยมันมีตัวกลางมันมีเอเรียที่สามารถให้ใครก็ได้แบบมาคุยกันมีตัวฟาซิลิเตอร์ที่แบบว่าเฮ้ยมาช่วยแบบเฮ้ยคุณมาคุยนี่สิเนี่ยมาคุยด้วยกันสิเฮ้ยไปกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยมันเป็นไลฟ์สไตล์อย่างนึงนะอยากจะให้แบบเข้าใจความว่าโฮสเทลอย่างนี้ก่อนถึงการท่องเที่ยวในเชิงโฮสเทล
โอเค
ใช่ขอบคุณยัดที่คือพอเราเข้าใจตรงนี้มันแปลว่าจริงๆแล้วโจทย์มันไม่ได้แปลว่าโฮสเทลจะหายไปในมุมมองผมนะครับโจทย์คือว่าการที่มันรวมคนเยอะๆอันเนี้ยน่าจะลำบากขึ้นแต่ว่าไลฟ์สไตล์แบบโฮสเทลน่าจะยังอยู่แต่แค่ว่าโจทย์คือเราจะทำยังไงให้ความเชื่อใจแล้วก็เรื่องไฮจีนิกต่างๆมันโอเคในอนาคตมากกว่าอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าลักษณะของโฮสเทลน่าจะต้องเปลี่ยนแน่ๆนะครับการนอนรวมเยอะๆอาจจะไม่เหมาะสมละในอนาคตอาจจะต้องมีการออกแบบในเชิงสถาปัตยกรรมใหม่ทำยังไงให้คนได้เว้นระยะห่างที่โอเคต่อให้ไม่มีโควิดต่อให้มีวัคซีนแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีโควิด22 23ก็ได้ใช่มั้ยงั้นการออกแบบเรื่องการอยู่อาศัยให้เหมาะสมกับระยะห่างอันนี้ผมว่าเป็นโจทย์ของสถาปนิกที่ต้องทำในอนาคตแน่ๆแต่ว่าผมยิ่งเชื่อว่าเมื่อคน trust กันเนี่ยอย่างเช่น ถ้ามันสามารถสแกนแล้วรู้อุณหภูมิหรือว่ารู้ว่าไม่ติดหรือว่ามีพาสปอร์ตวัคซีนที่ทำให้คน trust แล้วเนี่ยผมเชื่อว่ายังไงคนก็หวยหาการรวมกลุ่มกันหรือว่าการเจอกันหรือการทำกิจกรรมบางอย่างร่วมกันเนี่ยแน่นอนนะครับผมว่าคนหวยหาระดับนี้อยู่แล้วครับ
ได้ครับก็ขอบคุณพี่สาขอบคุณยานะครับแปลว่าเทรนด์ของโฮสเทลยังอยู่เนาะแต่ว่าแค่อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบสักนิดนึงในเรื่องของพวกไฮยีนหรือในเรื่องของการอาจจะต้องให้มันมีdistance มากขึ้นระหว่างบุคคลแต่ยังไงก็ตามหัวใจหลักของการได้คอนเนคกับผู้คนเนี่ยมันจะเป็นจุดขายตัวนึงที่พี่สนนเชื่อว่าคนยังโหยหาสิ่งเหล่านั้นอยู่นะครับคิดแบบนั้นเหมือนกันเนาะของฟ้าว่า
พอดีมีคำถามสุดท้ายเข้ามาถามยาสค่ะถามว่าคิดว่าอะไรจะเป็นทริปแรกที่ยาสอยากจะพานักท่องเที่ยวไปหมายถึงว่าอยากจะพาคนไทยไปเที่ยว
พาคนไทยไปเที่ยวนะครับ
เที่ยวไหนครับเที่ยวในประเทศเหรอครับ
ไม่อันนี้มัน
มาแค่นี้เออ
มันมาแค่นี้เขาบอกว่าทริปแรก
ทำบุญครับสะเดาะเคาะก่อนครับ
โอเค
ทริป
ทำบุญนะฮะโอเคได้
สะเดาะ
เดี๋ยวเราไปด้วยเราติดตาม
ได้ครับปกติก็ทำที่ทะลุเราเคยทำทัวร์แปลกๆอะไรอย่างนี้นะเช่นแบบทัวร์ตามรอยมูเตลูอะไรอย่างเงี้ยเราก็เคยทำนะอันนี้อดแอนมากที่แบบเกิดมาไม่เคยทำอ่ะเราเคยทำทัวร์ฮาโลวีนนะปีที่แล้วอ่ะsocial distancing แบบฮาโลวีนพาแบบไปเที่ยวกลางคืนน่ะซึ่งแบบมันไม่รู้จะอะแดปต์ยังไงมันไม่รู้จะแบบหาสิ่งไหนมาเป็นแบบมาดึงดูดให้คนสามารถออกมาเที่ยวได้อ่ะเราก็ต้องคิดแบบไอเดียที่มันเป็นใหม่ๆคอนเทนต์ที่มันใหม่ๆอ่ะทำตัวฮาโลวีนน่ะเราก็ไม่เคยเจอเหมือนกันไม่เคยคิดว่าจะต้องพาลูกค้าไปเล่าเรื่องผีอ่ะมันต้องไปได้มันไปได้ยังไปได้แต่ว่ามันเหนื่อย
แต่ว่ามันเหนื่อยเนาะแต่เห็นถึงความแบบความปรับตัวความคิดสร้างสรรค์อยู่พอสมควรเลยนะครับก็เชิญร่วมกันได้เนาะทริปนิยัสคารอะไรนะหวังสร้างบาปใช่ไหมครับ
มุ่งสร้างบาปครับกับสาร
อ๋อมุ่งสร้างบาป
คร
ับ
ผม
อ๋อโอเคอันนี้เป็นมุกที่เตรียมไว้ที่ยาเตรียมไว้ตั้งแต่แรกนะพี่สาแต่ว่าเนี่ยผมก็เพิ่งมาได้ตอนหลังเน
ี่
ย
อ่าน
มาได้จังหวะตอนหลังนะฮะเพราะตอนแรกนางเองอยากแนะนำตัวแบบนั้นก็เลยบอกว่าไม่ได้ให้เกียรติพี่สาได้นึงนะโอเคครับแต่ได้สะดอกเขากับนิยัสคารนะฮะขอบคุณมาก
ครับพาไปทำบุญครับอะไรที่มันไม่ดีก็ทิ้งไว้ครับ
โอเคค่ะ
ฟ้ามีอะไรอยากฝากไหมครับสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะปิดกัน
สุดท้ายเรารู้สึกว่าวันนี้ได้เข้าใจในอีกมุมนึงของธุรกิจอีกในรูปแบบนึงหรือว่าอาชีพในอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเป็นแบบเรียกว่าเป็นด่านหน้าที่หนักมากๆแล้วตอนนี้ก็ยังคงหนักอยู่ยังไม่รู้ว่าจะหนักอีกไปถึงเมื่อไหร่เนาะก็รู้สึกว่าอย่างน้อยวันนี้หวังว่าที่สปีกเกอร์ทั้งสองท่านนะคะได้มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ได้แชร์ถึงมุมมองแนวทางที่จะมองไปข้างหน้าต่อให้กับพวกเราได้ฟังกันด้วยก็ขอบคุณทั้งสองท่านมากค่ะ
ครับผมก็ขอบคุณยานแล้วก็พี่สานนท์นะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราแล้วก็ถ้าสำหรับใครนะครับที่ชอบพวกเราไซโคลิซึมนะครับแล้วก็อยากฟังคอนเทนต์อะไรก็เข้ามาร่วมพูดคุยกับเราได้ทางเพจ Facebook นะครับแล้วก็ติดตามคลิปนี้ได้ใน YouTube นะครับบล็อกดิจิตอล Twitter แล้วก็พอดแคสต์ทาง Channel ต่างๆวันนี้พวกเราทั้ง4คนก็ขอบคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกคนแล้วก็ขอลาไปก่อนสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ติดตาม Psycholism ได้ที่ Facebook, Twitter, YouTube, Blogdit และ Podcast ตามช่องทางต่างๆได้นะคะ